Mikä on symboli ja millaista voimaa se sisältää? Miten symbolien kanssa voi työskennellä ja miksi se on tärkeää? Onko oudompaa matkustaa oman imaginaation maisemissa kuin istua elokuvissa katsomassa muiden kuvitelmia? Tämä on Mielen laboratorio. Podcast, joka tutkii sitä, mikä on kaikkein lähimpänä meitä. Tervetuloa Mielen laboratoriopodcastiin. Mulla on tänään tässä vieraana Nina Pyykkönen, joka on monille teistä kuulijoista varmasti tuttu aiemmista jaksoista. Tervetuloa, Nina.
Kiitos, AP, ja pahoittelut, että taas olen täällä. Että voi olla joillekin myönteinen yllätys ja joillekin voi tulla mieleen, että eikö se muita löydy. No joo, vähän huumoria ja vähän vakavissaan tähän alkuun. Kiva olla täällä taas, kiva nähdä sua.
Meillä on ollut aika monenlaisia keskusteluja. Ollaan yleensä pyöritty tuossa vähän jungilaisten teemojen ympärillä ja tänään epäilemättä pyöritään kans ainakin niissä teemoissa, mutta ties missä muualla sen lisäksi. Ehkä tähän alkuun voisi sanoa, että meillähän on tulossa sun kanssa, pidetään siis sun kanssa retriitti ensi syksynä. Se oli 14-17. päivä syyskuuta tuolla Lapissa, Kittilän kupeessa Loihtuassa, hyvää ruska-aikaan. Ja siellä on tarkoitus syventyä tämmöiseen symbolityöskentelyyn. Niin mun ajatus oli, että me voitaisiin tänään vähän niitä teemoja ainakin avata ja katsoa sitten, että mihin muihin suuntiin nämä symbolit meitä alkaa sitten viemään tässä.
Joo. Kuulostaa hyvältä ja tietysti voi olla, että kuulijoissakin on niitä, jotka on ehkä saattaneet retriitin mainokseen törmätä, mutta ei ole ihan niin kuin selvää, että mitä siellä on tarkoitus sitten tehdä ja mikä sen homman pointti on. Nämähän ei ole aina ihan niin selkeitä, kun jos ajattelisi, että tämä on nyt joogaretriitti, niin se voi ehkä olla vähän selkeämpi kuin että tervetuloa symbolityöskentelyyn. Että ei ole ihan sellaista valtavirta harrastusta ehkä, tai ainakaan tietoisesti, että se voi olla ihan kiva, että vähän niin kuin tuodaan jotenkin niin kuin lähemmäksi sitä, että mitä se oikeastaan on ja miksi se on niin tärkeää meille ihmisille.
Kyllä. Joo, meidän se retriitin nimi onkin osuvasti symbolin voima, mutta voitaisiin lähteä ehkä vähän avaamaan sitä, että mistä me siis puhutaan, kun me puhutaan symbolista ylipäänsä? Miten sä lähtisit kuvaamaan symbolia?
Joo, tämä on sinänsä niin kuin kauhean tärkeä kysymys. Meillähän on tavallaan niin kuin kaikilla sellainen joku arjen käsitys siitä, mitä symboli tarkoittaa. Ja se voi olla kohtalaisen lähellä myös tätä jungilaista näkökulmaa, mutta se ehkä mistä haluaisin sen lisäksi puhua, että mitä symboli tarkoittaa, niin jotenkin, että miten me voidaan erottaa niin kuin symbolit ja merkit toisistaan. Että se on ehkä aika semmoinen tärkeä asia, ja mikä nykyihmiselle, mä ajattelin, että nykylänkkäri-ihmiselle on aika semmoinen kynnysasia myöskin. Että jos ajatellaan niin kuin symbolia, niin symbolinhan määritelmä on se, että se aina edustaa jotain, se viittaa johonkin muuhun kuin itseensä tavallaan. Me tiedetään aina, kun on joku symboli, niin se viittaa johonkin. Se ei ole siis itse se asia, vaan se viittaa johonkin. Mutta se, mihin se viittaa, niin siitä on ikään kuin joko sitä on vaikea tiivistää lyhyesti johonkin niin kuin sanoiksi, tai yksinkertaisesti me ei voida niin kuin tavoittaa sitä itse asiaa, johon se symboli viittaa. Että meillä ei niin kuin, voi olla, että meillä ei myöskään niin kuin värkit ja hoksottimet riitä määrittelemään jotenkin sitä, että se on niin mahdoton määritelläkin, että se tarvii symbolin. Tämä on ehkä enemmän se syvyyspsykologinen niin kuin näkymä. Ja ero sitten taas niin kuin merkkiin on se, että merkkihän on se, että se viittaa selkeästi. Sillä on niin kuin yksi tulkinta sillä merkillä. Jos ajatellaan vaikka liikennemerkkiä, niin stop viittaa siihen, että pysähy tavallaan, tai kirjainmerkki viittaa, jos se on K, niin se viittaa K-kirjaimeen, se on merkki. Että tavallaan niin kuin, että meillä niin kuin, meillä hirveän iso ongelma, ja yksi varmaan niin kuin isoimmista ongelmista länsimaisen ihmisen tässä symbolimaailmassa on se, että me tulkitaan symboleja merkeiksi. Eli jos nyt ajatellaan vaikka, jos me tämmöisiä vähän niin kuin kärjistettyjä esimerkkejä heitä, niin esimerkiksi se, että jos ajatellaan pyhiä tekstejä, otetaan vaikka Raamattu tai Koraani tuosta nyt tuommoisina monille tuttuina, niin se, että me tulkitaan niitä, niin kun, että ne viittaa suoraan siihen, mistä puhutaan. Eli vähän semmoinen niin kuin fundamentalistinen tulkinta, että kun sanotaan, että lehmä, niin se viittaa, se tarkoittaa lehmää. Eikä ymmärretä, että nämä kirjat on täynnä metaforia ja tavallaan symboleja, jotka viittaa johonkin muuhun kuin siihen itseensä. Että se viittaa johonkin suurempaan sen takana olevaan. Ja mä että me joudutaan pulaan tosi paljon me länkkärit, kun me toimitaan näin. Sulle ehkä on AP hieman tutumpi se semmoinen buddhistinen maailma, jossa sitten niin kuin minähän on symboli. Ei se ole merkki, vaan se on symboli, se viittaa johonkin. Että tavallaan, että se niin kuin, tai meille terveydenhuollossa oire, jos ajatellaan, että biolääketieteellisen mallin mukaan oire on merkki. Se on just niin kuin se, että okei, nyt niin kuin päätä särkee, niin päänsärky on ongelma, päässä vika ja korjataan oire. Kun sitten niin kuin syvyyspsykologisesti me ajatellaan, että se on symboli, se viittaa johonkin muuhun kuin itseensä. Onkohan tässä mitään järkeä, mitä mä puhun sanottuna?
Joo, eli mä aloin jotenkin miettiä näitä symboleita, kun kuuntelin sen kautta, että meillähän on itse asiassa aika paljon löydetty myös tämmöisiä kalliomaalauksia. Mun ystävä Francis Choi esimerkiksi on tehnyt väitöskirjaa näistä saamelaisista nimenomaan just symboleista ja näistä kalliomaalauksista. Ja monesti tulee semmoinen ajatus ihmisillä varmaan, että kun katsotaan tuommoisia vanhoja maalauksia, me käydään katsoa niitä vaikka tuolla jossakin Mikkeli seutuvalla Astuvasalmella tai jossakin, että nuo on vähän niin kuin tuommoisia lapsen piirtämiä, hyvin yksinkertaisia, että eikö siihen aikaan osattu piirtää paremmin tai maalata paremmin, että ollaan oltu ikään kuin niin alkeellisia, että tämä on niin kuin se paras ikään kuin realistinen taide, mihin pystytään, mutta eihän se oikeasti sillä tavalla ole, että ihan varmasti todella taitavia taiteilijoita on elänyt niihinkin aikoihin, kun on tehty, jotka olisi varmaan pystynyt hyvinkin monenlaiseen taiteelliseen ilmaisuun. Mutta ne on siis nimenomaan justiinsa tämmöisiä symbolisia kuvastoja, joita näihin kallioihinkin on maalattu, ja niillä on ollut semmoisia aika syvällisiä merkityksiä todennäköisesti, jotka on liittynyt siihen ihmisten tietenkin arjen elämään, mutta ehkä myös semmoiseen, mikä menee vähän sen tavallisen arjen ikään kuin toiselle puolelle. Elikkä erilaisiin niin kuin, luonnonilmiöihin, henkiin, jumaluuksiin, mitä ne missäkin päin maailmaa sitten on ollut. Mutta nämä on niin kuin tämmöisiä symbolisia esityksiä. Ja tässä just tämä niin kuin ero, että mikä on kirjaimellinen tulkinta ja mikä on symbolinen, ehkä tulee jotenkin esiin just, että jos oltaisiin pyritty ikään kuin johonkin kirjaimelliseen kuvaukseen, niin sitten oltaisiin piirretty tai maalattu joku hirvi mahdollisimman tarkasti, että se näyttää niin kuin ikään kuin jotenkin objektiivisesti juuri siltä, mitä se on. Mutta silloin, kun mennään tämmöisen niin kuin symbolin kanssa työskentelyyn, niin se ei ole se oleellinen juttu, vaan se on ikään kuin sen taustalla oleva joku syvempi merkitys, joka tulee sen symbolin kautta sit meille jollakin tavalla käsiteltäväksi.
Joo. Se on juuri näin. Ja ehkäpä juuri se, tämä on nyt tämmöistä tajunnanvirtaa taas, mutta että ehkäpä juuri se, että on tärkeää, että symbolikieli on niin kuin, että se poikkeaa siitä meidän niin kuin konkretiakielestä juuri sen takia, että se antaa ymmärtää, että minä olen symbolikieltä. Eli juuri se, että se niin kuin, jos me ei erotettaisi tavallaan niin kuin semmoista tikkuukkohirveä, semmoista se kalliomaalaushirveä siitä realistisesta hirvestä, niin tavallaan meille ei välittyisi se, että nyt jotain symbolista on tulossa. Meillä olisi niin kuin vähän se, että mihin tämä, niin kuin, että onko tämä nyt tämä hirvi vai onko tämä joku muu. Todennäköisesti me kuitattaisiin, että tämä on varmaan tämä hirvi, kun se näyttää niin hirveältä. Mutta just se, että tavallaan niin kuin, sen takia esimerkiksi unenkieli, joka on symbolikieltä, niin se on höpöhöpöä, siis niin kuin rationaalisesti katsottuna niin kuin hullua. Se niin kuin selvästi näyttää sen niin kuin laatunsa. Sen niin kuin, ikään kuin, että se ei ole samankaltaista kieltä kuin meidän niin kuin rationaalinen niin kuin ajattelukieli tai looginen puhe.
Tuo hyvä pointti tuo, että miten se symboli ikään kuin näyttää sen laatunsa. Koska tämä on ehkä semmoinen yksi hankala meillä niin kuin arjessakin, että meillähän tulee aika paljon vastaan asioita, jotka me voitaisiin ikään kuin nähdä myös sen symbolisen merkityksen kautta, mutta me ei sitä nähdä ikään kuin sitä symbolia sen taustalla, koska sillä on niin vahva se arjen merkitys usein sillä tapahtumalla, mikä tulee vastaan. Että tavallaan voisi ajatella, että yksi taito, mikä liittyy tämmöiseen niin kuin symbolien kanssa työskentely on se, että oppii näkemään myös näitä symbolisia merkityksiä. Ja ehkä unissa vielä sen voisin sanoa, että unissa on myös se hyvä puoli, että ne monesti kietoo sitä myös siihen arjen tapahtumaan, mutta sitten ne vähän vääristää ja vinksauttaa niitä eri kohtia siinä, jotka alkaa tuntua vähän hulluilta, mutta se on just se, että siinä niin kuin me saadaan semmoinen aika selkeä vinkki siitä, että tämä, mitä tässä nyt näytetään, ei ole se, mitä tässä kirjaimellisesti näytetään.
Nimenomaan. Ja mun mielestä unityöskentely on, kun ihmiset yleensä kysyy, että no mistä mä aloitan, että mihin mä niin kuin menen. Mä sanon, että no unityöskentely on aika semmoinen, se on aika hyvä paikka aloittaa, koska kaikki kuitenkin näkee unia. Jotkut sanoo, että en mä näe unia, mutta se ei ole oikeastaan totta. Ihmiset ei yleensä vaan muista niitä aina, että täytyy vähän niin kuin jumpata, että saa sen yhteyden, mutta unityöskentely on hirveän hyvä. Tavallaan kielen opiskelu täytyy aloittaa jostakin. Ja symbolikieli on sellainen kieli, joka meidän täytyy niin kuin uudelleen oppia. Me ollaan ajauduttu just niin kuin musta sanoit hyvin sitä, että meitä menee ohi ihan hirveän paljon niin kuin symbolista kamaa, joka voisi olla hyvinkin, niin kuin, no vaikka unet, kuinka moni oikeasti niin kuin miettii uniaan ihan oikeasti niin kuin maapallon väestöstä, niin ainakaan länsimaisista ihmisistä, niin hyvin harva. Että tavallaan sieltä on hyvä aloittaa, koska silloin kun oppii sen symbolikielen niin kuin, tavallaan sen laadun, niin silloin se ikään kuin me voidaan helpommin, kun me opetaan unityöskentelyn kautta katsomaan symbolisesti asioita, niin me voidaan helpommin nähdä niitä myös niin kuin muualla. Esimerkiksi just tämä aktiivinen imaginaatio, niin sehän on niin kuin unen näköä hereillä ollessa. Et me tehdään niin kuin sellainen valinta, että me ryhdytään katsoa unia nyt, mutta me ollaankin hereillä. Et siinä on vähän sama juttu, se on vähän haastavampaa kuin unen näkö, koska unet tulee tietty sillä, että me mennään pötköttelemään ja vetää peitto korviin ja sitten taju kankaalle ja sitten alkaa niin kuin filmi pyörimään. Mutta tässä joutuu vähän niin kuin ponnistelemaan, siksi sitä kutsutaan aktiiviseksi imaginaatioksi, että se ei ole passiivista, vaan aktiivista. Et just tämä, että miten me rohkaistuttaisiin uudelleen oppimaan tai palaamaan siihen symbolikielen ymmärtämiseen, jota meidän esivanhemmat, metsästäjäkeräilijätyypit, se oli ihan arkea, ei kenenkään tarvinnut niin kuin miettiä, että onko tämä symbolikieltä vai jotain muuta, vaan ne oli kaikki lomittain siinä. Ei ne ollut erillään, niin kuin mehän mennään nyt, me tehdään se, että me mennään tavallaan näihin symbolisiin ulottuvuuksiin. Ne eli siinä aika niin kuin nykyymmärryksen mukaan, antropologisen näkemyksen mukaan, aika pitkälti siinä arjessa. Me ollaan ajauduttu pois siitä, pitäisi palata.
Joo. Joo, ja sitten tuossa tietenkin herää kysymys nyt, kun puhutaan tästä symbolisesta kamasta, mitä meidän elämä on täynnä, että mikä sen merkitys sitten käytännössä on? Miksi siitä pitäisi olla kiinnostunut vai onko se vaan niin kuin jotakin ylimääräisiä rikkaruohoja, jotka voisi kitkeä, että saisi semmoisen niin kuin puhtaan perunapello siihen eteen, vai mistä siinä on niin kuin kysymys?
Onko tämä kysymys?
Niin, sitä...
Onko tämä retorinen vai oikea kysymys?
Niin, oliko tämä symbolinen kysymys vai
objektiivinen? Nyt tässä alkaa jo miettiä. Onko tämä nyt merkki vai symboli tämä ave? No, otan sen nyt sekä että. Se on hirveän, niin kuin, moni varmaan miettii, että miksi joku unityöskentely mukaan on niin kuin tärkeää. Mitä me hyödymme tai mitä tapahtuu, jos alkaa niin kuin tutkimaan uniaan symbolisesti? Tämä kysymys on mun mielestä ymmärrettävä siinä mielessä, että aika moni meistä ihmisistä ajattelee, että minä olen tämä tyyppi, joka on tämän nahan sisällä, josta kasvaa karvoja ja josta tulee eritteitä ja joka syö ja nukkuu. Että se minuus on niin kuin tavallaan jotenkin jo se on niin kuin tässä, että mitä mä en niin kuin mene muualta hakemaan enempää mitään tavallaan. Mutta että kun ihan oikeastihan asia ei ole näin. Meidän tietoinen mieli on aika pikkuinen niin kuin, ja aika, voisiko sanoa, että ei se valheellinen tietenkään ole, mutta se on yksipuolinen. Se pitää sisällään vaan sen, mikä on jotenkin sille varmasti niin kuin sisäsiistiä ja yleisesti hyväksyttyä tavallaan kamaa. Jos me halutaan oikeasti ymmärtää itsestämme jotain, jos me halutaan tulla kokonaisemmaksi, jos me halutaan niin kuin, toisaalta niin kuin yksilönä tulla kokonaisemmaksi, siis että meidän kaikki puolet kuuluu meidän tietoisuuden piiriin, meidän täytyy tehdä sitä niin sanottua varjotyöskentelyä. Meidän täytyy uskaltautua katsomaan myös niitä puolia itsestämme, jotka ei ole siellä tietoisen mielen piirissä. Mutta tietysti me emme myöskään, se Jung oli siitä ehkä erikoinen psykoterapeutti ja psykoalan ihminen, että hän ei tyytynyt siihen, että jotenkin se mieli koostuu vain yksilön tietoisesta ja tiedostamattomasta, vaan hän näki jatkumona, että sen jälkeen me jatkumme myös kollektiivisena. Toki meillä on kollektiivinen tietoisuus myös, joka viittaa siis meidän jaettuun kulttuuriin ja tämän tyyppiseen niin kuin yksilöiden välillä, mutta sitten meillä on myös kollektiivinen tiedostamaton. Ja se, mikä on niin kuin se homman ydin, on se, että siellä on yksilöstä riippumatonta kamaa. Siellä on sellaista materiaalia, joka on jaettua kaikille elolliselle ja olevaiselle. Ei riipu siitä, jos minä heitän tästä veivini, niin se silti jatkaa olemista. Vaikka kaikki ihmiset häviäisi, niin se tavallaan se kollektiivinen jatkaa eloaan. Ja se tapa, miten me ihmiset, miten me voidaan tulla yhteyteen sekä niin kuin oman tiedostamattomamme, henkilökohtaisen tiedostamattomamme kanssa, mutta myös sen kollektiivisen, jota me sanottaisiin jungilaisesti arkkityyppiseksi maailmaksi, niin symboli on se keino ja se ainoa keino, jolla me voidaan tulla yhteyteen arkkityyppisen maailman kanssa, koska arkkityyppejä me ei voida kohdata suoraan. Se on niin kuin, sitä maailmaa on täysin mahdoton kohdata ihmisen hoksottimilla. Se on ihan niin kuin saavuttamattomissa. Mutta meidän aparaatti, meidän mieliaparaatti, ego siinä tiedostamattoman ja tietoisen niin kuin välissä muodostaa symbolin ja kuvan, jonka kanssa meidän on mahdollista olla yhteydessä. Ja tämä oli vähän tämmöinen mainospuhe, että tätä me niin kuin pyrittäisiin retriitillä myös tekemään. Että me asetutaan yhteyteen sen symbolin kanssa, ei vain siksi, että onpa mielenkiintoinen symboli, että mitä kuuluu sulle, vaan että me halutaan ymmärtää, että mihin se viittaa. Mitä se tavallaan, mikä se on, mikä muodosti juuri tämän symbolin, juuri minun aparaatilleni, koska symbolimaailmassa on tietysti sekä kollektiivinen ulottuvuus, mutta myös hyvin henkilökohtainen, joka sitten muodostaa sen kuvan vähän niin kuin räätälöitynä. Että jos niin kuin meikäläinen tekee aktiivista imaginaatiota ja mulle tulee joku hahmo, se ei ole universaali se mun kuva, vaan se on juuri minulle muotoiltu hahmo, jotta minä voisin henkilökohtaisesti parhaalla mahdollisella tavalla tulla niin kuin yhteyteen sen kanssa. Et sen takia semmoiset ulkopuolelta tulevat keittokirjatulkinnat jonkun unista tai imaginaatioista, niin ne on niin kuin höpö. Semmoiseen ei lähetä, koska se ei auta ketään. Päinvastoin siitä voi olla haittaa.
Joo. Mä mietin tuossa sitä, että kun puhuttiin aikaisemmin tästä symbolin ja merkin erosta, että tietyllä tavalla on myös niin, että se symboli Se ei ole pelkästään niin kuin nuoli, joka osoittaa sinne arkkityyppiseen maailmaan, vaan voisi ehkä ajatella jopa niin, että se on ikään kuin sellainen säie, joka muodostuu sieltä. Eli se on, niin kuin, se on osa sitä maailmaa, joka pääsee tavallaan tänne meidän vähän niin kuin pintatajunnan puolelle sillä tavalla, että se on niin kuin meidän näkökulmasta, se näyttää symbolilta, tai se on se tapa, millä me sitä pystytään havainnoimaan. Mutta se on osa just sitä niin kuin arkkityyppistä kudelmaa, jos vaikka näin voisi sanoa. Ja tavallaan kun se on osa sitä kudelmaa, niin sen kautta me ollaan itse asiassa suoraan yhteydessä siihen. Se on tavallaan niin kuin, se näyttää meille sen, mitä mä sanoisin, noit pimeässä talossa ja sulla on se loistava hätä-exit-merkki siellä oven yläpuolella tai näin, niin se vähän samalla tavalla se, että siinä on se symbolinen muoto, antaa mahdollisuuden ikään kuin päästä siihen käsiksi jollakin tavalla. Ja sitten mä haluan vielä sen sanoa, että tavallaan voi myös ajatella, että se symboli on kulkuneuvo. Vähän niin kuin ratsu tai joku, jonka selkään nämä hyppäät. Se ei ole niin kuin auto, joka on rakennettu mekaanisista osista, vaan se on niin kuin sitä luontoa. Ja kun nämä ratsastat, niin nämä oot jo osa luontoa. Se ei ole niin, että nämä menet sen ratsun selässä sinne luontoon, vaan olet jo siellä luonnossa hypätässä tämän ratsuselkään.
Joo, ja juuri näin. Ja siinä on tavallaan se, mikä on niin kuin kauhean tärkeää muistaa, että kun nämä arkkityypit, tietysti ne ottaa symbolin ilmiasun ja sitten ne ottaa kuvan ilmiasun tavallaan, niin meillähän on paljon kuvia arkkityypeistä, siis meidän saatavilla. Otetaan vaikka tarotkortit, hirveän hyvä esimerkki, ne on kuvia. Niin tavallaan se, että meille nykyihmisille on se haaste, ettei me aleta ajattelemaan, että tämä kuva on se arkkityyppi. Tämmöistä näkee hyvin paljon, että tämä on niin kuin, se on tämä nyt tämä kuva, vaan että me nähdään, että se kuva on ajassa ja kulttuurissa tavallaan niin kuin muuntuva, mutta se sama energia on aina siinä kuvassa. Että just tämä, mitä sanoit, että se säie ja se tietty arkkityyppinen energia, että se kuva voi ottaa eri muotoja ja ottaakin tietysti eri ihmisten kokemusmaailmassa, mutta että se tavallaan se energia on niin kuin sama. Ja että ne kuvat eivät ole niitä arkkityyppejä, niin on jälleen se merkin ja symbolin ero, että me ymmärretään, että ne on vähän niin kuin sitä, mä ajattelin, että se on se media, jonka kautta arkkityypit tulee ihmisen koettavaksi. Se on tavallaan tämmöinen niin kuin räätälöity lähetys, että no niin ihminen, tässä tulee kuva, koitan nyt tajuta, että riittää johonkin laajempaan, eikä ole vain niin kuin joku määritelty asia.
Tuo tarotkortit, kun otit esille, niin on mielenkiintoinen esimerkki. Niissäkin voi ajatella just sillä tavalla, että se kuva, sanotaan nyt vaikka torni siinä kortissa, niin sehän voi olla ikään kuin vain pelikortti. Jollekin ihmiselle se torni ei ikään kuin sisällä sitä energiaa tai sitä latausta, niin kuin sanoit. Ja silloin, jos siinä ei ole sitä, niin tässä mielessä, missä me puhutaan, niin se ei ole symboli. Silloin se on vaan niin kuin tämmöinen kuvatornista tai pelikortti, jossa on jotakin piirretty siihen, jolla ei ole mitään merkitystä. Mutta juuri tämä, että silloin kun se symboli on se kulkuneuvo, kohti sitä arkkityyppiä, niin siinä on tämä psyykkinen energia läsnä. Ja silloin se voi ottaa tosiaan eri muotoja. Toki ne muodot olla semmoisia, niin kuin vaikka taroteissa, että on ikään kuin kiteytetty joihinkin kuviin semmoisia hyvin yleisiä arkkityyppisiä hahmoja. Ja se voi auttaa ikään kuin pääsemään käsiksi siihen, tai vähän niin kuin herättämään itsessä sen tietyn latauksen, joka siihen arkkityyppiin kuuluu. Tai sitten ne voi olla semmoisia hyvinkin yksilöllisiä Että semmoista pelikorttia ei kellään muulla missään ole.
Ja se, mikä kuuluu tähän symbolien maailmaan ja arkkityyppiseen maailmaan niin kuin olennaisesti, niin on se, että ne ei ole koskaan niin kuin vain plus tai miinus, hyvä tai paha. Ja tämä on musta, niin kuin, mä ajattelin, että kaiken rakkaudella niin semmoinen New Age-kulttuuri, jossa on niin kuin, jossa se jotenkin ajatellaan, että on näitä kaikenlaisia valohahmoja, jotka on vain niin kuin valoa, niin arkkityyppisessä maailmassa ja tästä näkökulmasta, niin se ei vaan niin kuin pidä paikkaansa. Että jos ajatellaan vaikka tarottien sitä tornia, yleensä ajatellaan, että hyi hirviä, kauhea kortti, hyi en halua ainakaan tai joku. Se tulkinta on välittömästi niin kuin se merkki, että tuossa niin kuin kaikki kaatuu ja räjähtää ja hirveetä ja, tai joku kuolema siellä on niin kuin viikatetta ja pääkalloa ja muuta. Tai hirtetty on usein semmoinen, että ihmiset ahistuu, vaikka jos ajattelee, että se on hirveän myönteinen se toinen puoli siitä. Eli niin kuin kaikissa tavalla, että siinä on aina, ne on aina niin kuin bipolaarisia ne arkkityypit. Et jotenkin tämäkin on semmoinen, mä ajattelin semmoinen niin kuin kauhean mun mielestä, niin kuin tämä asia ohitetaan hirveän usein ja tehdään tavallaan semmoista, että puhutaan siitä, että no niin, kokonaisuudeksi tulemisen niin kuin ihanuus, mutta sitten työskennellään puolikkaiden kanssa. Ja tämä on niinku se tavallaan se, meidän on ihan vaikea mieltää semmoista laatua, että joku ei ole positiivinen tai negatiivinen. Se on täysin niinku semmoista puhdasta luontoa, missä tämä jako on niinku absurdi. Ja arkkityypithän on sitä, ne on niinku vaihtoista yksi pykälä hieman niinku psyykkisempi asia. Että ne on todella lähellä luontoa, niin kuin sanoit.
Kyllä. Ja ehkä just tämä, niin kuin, mitä tarkoittaa tämä, että ei ole hyvä tai paha, tai sillä ei ole niin kuin tämmöistä yksiulotteisuutta, niin voisi ottaa esimerkiksi vaikka tulen. Meidän on helppo löytää paljon esimerkkejä tulesta sekä ikään kuin positiivisessa että negatiivisessa merkityksessä, miten tuli lämmittää. Se voi luoda tunnelmaa vaikka huoneeseen kynttilässä ja sillä voi laittaa ruokaa ja lämmittää sauna ja tehdä vaikka mitä positiivista, mutta toisaalta tuli palottaa sitten, voi polttaa kaikenlaista. Eli sillä se ei ole niin kuin ikään kuin latautunut tässä mielessä, että onko se negatiivinen tai positiivinen. Se on energia, joka voi niin kuin toimia hyvin monella tavalla ja kanavoitua hyvin moniin eri asioihin.
Nimenomaan. Joo, juurikin näin. Mietin, joskus joillakin ihmisillä on sellaisia unia, josta mä sanoisin, kun tehdään unityöskentely, että tämä on arkkityyppinen uni, vai tulee vaikutelma, että tämä on arkkityyppinen uni. Ja sillä tarkoitan sitä, että joskus ihmiset unimaailmassaan ikään kuin koskettelee sitä arkkityyppistä maailmasta kollektiivista. Ja sehän on jatkumo, eli siis meillähän on niin kuin henkilökohtaisen tiedostamattoman matskuu, siellä meidän omat varjot seikkailee aika usein meidän unissa, mutta sitten siellä on niin kuin tavallaan sitä arkkityyppistä matskuu myöskin. Ja joskus kun on oikein sellaisia erityisiä unia, että ihminen herää niin kuin hyvin voimakkaassa ihmetyksen jotenkin sellaisen niin kuin syvän pyhyyden tai yhteyden kokemuksessa tai hämmentyneenä sen unen suuruudesta, niitä kutsutaan englanniksi big dreams nimellä usein, niin siinä tavallaan niin kuin me ollaan, se unimaailma on vienyt meidät jotenkin sinne niin kuin todella lähelle sitä arkkityyppistä maailmaa. Ja mä ajattelin, että silloin on mahdollista, että me kohdataan sellaisia unihahmoja, jossa tämä arkkityyppinen bipolaarisuus ja kokonaisuus tulee niin kuin koettavaksi. Eli me kohdataan sellaisia unen hahmoja, joista todella on mahdotonta sanoa, että onko nämä hyviksi, pahiksi, mitä nämä on. Että se on tavallaan sellainen puhdas luonnon voima, joka tulee. Ja se on hämmentävä kokemus, koska sitten taas, varsinkin jos se on sellainen selkouni, jossa me ollaan tietoisia, että unta nähdään, niin se hämmennys, se egon hämmennys siitä, että mikä tämä tyyppi on, että onko tämä nyt hyvis vai onko tämä pahis. Ja samalla me nähdään, että ei mene kumpaankaan kategoriaan, ei mene millään. Ja se, niin kuin, mä että se on se sellainen, se on sellainen kohta, mä ajattelen, että jos se voi tosi niin kuin jännällä tavalla saada kosketuksen siihen, että mitä on olla sen dualismin niin kuin tuolla puolella. Eihän me täydellisesti sitä koskaan tajuta, koska me ollaan kuitenkin tavallaan meidän egoaparaatti, vaikka me nukutaan, niin onhan siellä se havainto, sen tuttu havainnointitapa on niin kuin minä sisällä, muut ulkopuolella tyyppinen. Mutta että et se on niin kuin ihan jo pelkästään sellaisena niin kuin ajateltavana asiana, että mitä se on, kun kohtaa asioita, jotka eivät ole tavallaan puhtaasti plus- tai miinusmerkkisiä. Ja se on hirveän niin kuin eheyttävää, koska se myös vie meitä kohti niin kuin omaa luontoamme. Samahan pätee niin kuin meihin. Me ollaan olevinamme varmaan kaikki vähän semmoisia hyviksiä. Tässä me ollaan ja ollaan niin kuin jotenkin kauhean hyviä. Se on kai ihmisen luonto, että näin. Mutta että on hirveän tärkeää, että me tiedetään, että meissä on myös niin kuin toinen puoli.
Joo. Tuosta muistuu mieleen. Tässä ei hirveän kauan sitten, kun käveleskelin unessani Sarumanin kanssa ja juttelin, ja hänen kanssa oli oikein miellyttävä kaveri, mutta jotenkin siinä hahmossa ja unessani olin tämän kanssa tekemissä, mistä puhut, että tässä on tavallaan niin kuin, hahmo, jossa on sekä hyvää että ei niin hyvää yhdessä paketissa, ja jotenkin niin kuin tämmöisessä unessa, kun pystyt lähestymään tämmöisiä hahmoja ja tavallaan se koko elävyys, mikä siinä tulee, niin se on, niin kuin, se on aivan eri asia kuin jotenkin ajatella tämmöistä asiaa vähän niin kuin abstraktiksi tai abstraktisti, että näinhän se on, että meillä on tämmöisiä polariteetteja, mutta sitten kun nämä elät ikään kuin semmoista niin kuin haistat, maistat, koet, elät kokonaisvaltaisesti, niin se, millä tavalla se voi ikään kuin antaa sulle semmoista materiaalia ja ehkä muuttaakin jotakin sun ajatusmaailmassa, että todennäköisesti seuraavan kerran, kun katon Taru Sormusten herrasta, niin muistan myös hetkemme Sarumanin kanssa kadulla kävellessä, ja se muuttaa tavallaan sitä kokemusta siihen hahmoon myös.
Tästä inspiroituneena kauniisti aasinsillalla pääsen sellaiseen ajatukseen, että se syy, miksi mä itse koen valtavan hyödyllisenä, että kun mä teen aktiivista imaginaatiota tai shamanistista työskentelyä, että mulla on mun oma henkilökohtainen opas siinä apuna, niin kuin Jungilla oli Filemon, ja Filemon oli se pääjehu, ja sitten oli niitä muita kaikkia, niin tavallaan se ideahan on se, että tämä meidän opas, joka meillä on, oli se sitten, millä nimellä haluaa kutsua, Jeffrey Rath sanoi, että ally, liittolainen, se on kiva nimi, mutta suomeksi on vähän se on niin näppärä termi, mutta on se sitten voimaeläin tai tämmöinen liittolainen tai henkiopas, millä nimellä haluat kutsua, ihan sama, en ole sen suhteen ronkeli, mutta se ideahan on se, että meidän opas on tavallaan osa meitä ja osa arkkityyppistä maailmaa, ja se tekee näistä meidän tutkimusmatkoista sillä tavalla ensinnäkin niin kuin räätälöityjä, koska meidän opas tuntee meidät, mutta se tuntee myös sen toisen maailman. Se on tavallaan se välijätkä siinä, joka auttaa meitä niin kuin ensinnäkin kokemaan, että me ollaan turvassa, koska me voidaan aina kysyä siltä oppaalta, että nyt mä en tajua, miksi toi tollain tekee tai mitä täällä tapahtuu. Ja se on aina, niin kuin, se on, koska se on osa meitä, niin se on aina absoluuttisesti meidän puolella. Me voidaan niin kuin luottaa siihen, että sen takia kun me kohdataan näitä arkkityyppisiä ulottuvuuksia, jotka ei ole niin kuin selkeästi plussaa tai miinusta, niin meitä voi alkaa pelottamaan, koska tietysti meidän egoaparaatti sanoo, että tämä on hämmentävä jätkä tämä Saruman, että kun se ei ole vaan puhtaasti niin kuin hyvis, että siinä on toi toinenkin puoli, niin tavallaan että se voi vaikuttaa meidän mahdollisuuteen olla yhteydessä, jos meillä ei ole sitä opasta, joka sanoo, että juu, anna mennä vaan, mä tulkkaan sitten, jos on jotakin, mitä ette niin kuin ymmärrä. Tämä idea ainahan animistisissa kulttuureissa on ollut aivan päivän selvää, että siellä on joku esivanhempi, siis nyt ei puhuta konkreettisista henkilöistä, vaan siis yläkäsitteistä, eli esivanhempihan voi olla vaikka karhu tai mikä vaan, mutta joku opas, voimaeläin tai ihmishahmoinen opas, ihan mikä vaan, kunhan siellä on joku, joka tavallaan toimii siinä kahden maailman välillä niin kuin meidän apuna. Ja tämä käy järkeen juuri siitä syystä, että kun meidät on luotu tämän fysikaalisen maailman, tämän konkreettisen materiaalisen maailman olennoiksi, niin se tuo meille niin kuin rajoitteita. Mutta me ollaan samalla symbolisia olentoja ja meillä on kutsu ja imu käydä siellä puolella, mutta me tarvitaan usein siinä vähän niin kuin kättä pidempää, että me pystytään ymmärtämään ja liikutaan siellä niin kuin sillä lailla lunkisti ja turvallisesti.
Joo, kyllä. Mä mietinkin tuossa, että pitäisikö sitä vähän avata, että mitä se tarkoittaa se symbolityöskentely. Että jos mietitään vaikka tämmöisiä unia tai muuta, niin se on niin kuin semmoista spontaania tapahtumaa, materiaa. Harva ikään kuin tekee siinä mitään sen kummempaa tietoista työskentelyä, vaan enemmänkin se työskentely tapahtuu siinä. Mutta sitten jos me lähdetään työskentelemään symbolien kanssa, niin mitäs me oikeastaan siinä ollaan tekemässä?
Joo, no mä ajattelen, että mä käytän kahta erilaista tapaa. Ja toinen on tämmöinen, voisiko sanoa, tämmöinen vähän no, voi olla, että monen mielestä ei niinkään moderni, mutta tämmöinen niin kuin isossa mittakaavassa moderni, eli tämmöinen jungilainen tapa, jossa mä hyödynnän aktiivisen imaginaation vähän noista niin kuin modernimpaa jungilaista versiota, vähän tämmöisin gestalt-ulottuvuuksin. Eli asetutaan vuorovaikutukseen erilaisin keinoin. Se voi olla dialogi sen hahmon tai ulottuvuuden kanssa, tai se voi olla, usein käytetään luovia menetelmiä, taidemenetelmiä tai liikettä tai jotain, jotta päästään yhteyteen, sitten käydään dialogi, se voi tapahtua ihan keskusteluna suullisesti tai kirjoittain, tai mikä se formaatti sitten onkin. Eli tällä tarkoitus on se, että me asetutaan niin kuin dialogiin, jos ajatellaan vaikka tämmöistä tyhjän tuolin tekniikkaa, niin siinähän siis idea on se, että nyt tällä, kun istun tässä, niin täällä puhuu nyt Niina. Ja sitten kun tuoli kääntyy tänne, niin täällä puhuu esimerkiksi vaikka, jos olisin käymässä dialogia vaikka pelon kanssa, niin pelko voisi istua tässä. Ja pelko voisi ottaa jonkun hahmon esimerkiksi, jonka kanssa mun on sitten helpompi käydä dialogia. Rationaalinen mielihän sanoo heti, että ai kauhea, miten lapsellista ja hölmöä. Eihän tuossa kukaan istu. Sinähän se oot, pöhkö. Että onpas noloa ja lapsellista. Tietysti se sanoo näin, kun se ei ymmärrä. Mutta nämä luovat menetelmät, niin niiden koko idea on se, että kun ego ei tajuu niitä, niin sen on pakko vähän sille, että okei, metsi ei tajuu, mä menen vähän niin kuin sivuun, mä katon vähän, jolloin se alkaa tapahtumaan. Eli se tarkoitus on sillä kaiken rakkaudella vähän tehdä semmoista, mitä ego ei tajuu. Koska muuten, jos se tajuu, niin se on heti siellä niin kuin, ei kun tyhmää, ei voi tosiaan istu ketään, miten noloa muut näkee, että sä juttelet tyhjän tuolin kanssa, hulluko oot. Että niin kuin, et luovat menetelmät niin kuin pakottaa, kun se on jotain semmoista, se on niin symbolista, että ego ei niin kuin, se ei pysty niin kuin tulemaan järkeilemään siihen, tai yrittää se, mutta sitten se joutuu pikkusen vetäytyy sinne tavallaan, niin kuin, että se jää kattelemaan siihen. Ja sille voi sanoakin, että hei, viittikö niin kuin mennä tuohon hyllyllä vähän katselemaan, että mitä tässä tapahtuu, että kohta saat analysoida, mutta että käydään ensin tämä homma niin kuin kokemuksellisesti. Aktiivisen imaginaation työskentelymuotoja on tosi paljon, mutta tarkoitus on se, että me tullaan kontaktiin sen symbolin kanssa, joka viittaa siihen johonkin, joka kertoo meistä jotain sellaista, mitä me ei vielä tiedetty. Eli me todella mennään siis alueelle, josta me ei vielä tiedetty. Esimerkiksi unet, niin unethan haluaa kertoa meille sitä, mitä me ei vielä tiedetty. Se niin kuin, uni ei ole sillä, että no joo, minä nyt kerron, että tällai tämä nyt menee. Et yleisesti ottaen uni toimii kompensatorisesti, eli tuo sen ulottuvuuden meille, joka ei ollut meidän tietoisuudessa tai meidän käytössä vielä. No joo, sitten toinen menetelmä, jota hyödynnän on shamanistinen työskentely, joka minusta on aavistuksen helpompaa kuin tämä tämmöinen, niin kuin, voisiko sanoa, tämmöinen uudempi versio, koska se tarjoaa enemmän semmoista raamia, enemmän karttaa, missä liikkua. Siellä on myös ne oppaat, jotka niin kuin auttaa meitä eteenpäin. Se on ehkä vähän työläämpi, koska joutuu tekemään jonkun verran pohjatyötä. Ensinnäkin sun pitää löytää sun oma opas, esimerkiksi voimaeläin. Jos ei sulla ole sitä jo valmiina, niin siihen pitää käydä hakemassa tietysti, että sulla on se opas, mutta sulla ei ole. Että tavallaan pohjatyötä täytyy vähän tehdä ja opetella se tavallaan se maailmankuva ja se kartta, missä sä liikut, kun sä liikut. Miten sä menet sinne ja miten sä tulet pois. Niin kuin, mihin tahansa jos matkustaa, niin pitää katsoa, että mihin mä oon menossa, miten mä pääsen sinne ja miten sieltä pääsee pois ja nämä kaikki jutut. Mutta siis se idea on siinä, että tässä mä ajattelen, että me mennään ihan samaan paikkaan. Me mennään siihen symboliseen ulottuvuuteen. Teet sitten aktiivista imaginaatiota, katselet unia tai teet shamanistisen matkan, niin sama paikka on meillä niin kuin matkan kohteena. Ja niin kuin samojen asioiden luokse mennään. Ja sinänsä niin kuin, mieluiten tietysti tekee kaikkia niitä. Se on vaihtelua ja kivaa ja voi löytää sen oman tapansa niin kuin tehdä. Mutta tällä retriitillähän meidän tarkoitus on vähän niin kuin esitellä sitä, että millä kaikilla tavoilla me voidaan tulla kontaktiin. Symbolityöskentelyn äärelle ja sitä kautta saada tuntuma symbolin voimasta. Symbolin voimahan viittaa siihen, että sieltä on avautumassa jotain, mikä ei ollut meidän saatavilla ennen kuin me asetuttiin yhteyteen sen symbolin kanssa. Tämä tiivistetty versio.
Joo, kyllä. Ja just tämä hyvä pointti sen suhteen, että tosiaankin me halutaan päästä yhteyteen semmoisten asioiden kanssa, josta me ei vielä olla tietoisia. Mä mietin noita erilaisia työskentelytapoja, että tällä symbolisestihan voidaan puhua esimerkiksi pyhästä kielestä. Et jos tietyn symbolin kanssa työskentely voi, siinä voi toimia esimerkiksi se kirjoittaminen, tai sitten se kieli, jota se ymmärtää, saattaa olla vaikka liike, tanssi, tai se saattaa olla joku maalaaminen tai käsien työntäminen saveen tai mikä tahansa. Että tavallaan niin kuin meillä on erilaisia pyhiä kieliä, jotka on nimenomaan tapoja työskennellä juuri näiden symbolien kanssa. Eli miten siihen pääsee niin kuin yhteyteen sen kanssa. Ja sitten tämä niin kuin ajatus, että mitä me sieltä voidaan löytää. Ja tietysti niin kuin tämmöistä itsetuntemusta, ymmärtää omaa kokonaisuutta laajemmin, eikä pelkästään ymmärtää, vaan ehkä myös voi ajatella, että se kokonaisuus myös rakentuu ja kehittyy. Että tämä ei ole semmoista niin kuin rationaalista työskentelyä, jossa me lisätään tietoa asioista, vaan enemmänkin semmoista kokonaisvaltaista, jossa jotakin uutta lähtee rakentumaan. Vähän niin kuin tulppa lähtee jostain kohti pois ja siihen pääsee niin kuin jotakin laajempaa tulemaan. Eli se, että miksi se on niin tärkeää jotenkin olla tämmöisessä työskentelyssä eri tavoilla, on ehkä myös se, että minkälaista energiaa ja voimavaroja voi lähteä niin kuin myös avautumaan, kun me saadaan sieltä jostakin kiven alta löydetään se joku kaulakoru tai mikä se symboli missäkin on. Mitä voimavaroja, mitä energiaa, mitä mahdollisuuksia ja kaikkea tämmöistä se voi tuoda mukana. Eli siinä on todella paljon semmoista niin kuin potentiaalia, jota ei monikaan hirveästi käytä. Mutta onneksi tietysti me nähdään niitä unia, niin kuin sanoitte tuossa alussa, haluttiin tai ei, ja siis tätä työskentelyä. Kyllä ihmisen tämä niin kuin kehomieli on niin vanha ja viisas, että se sitä tekee joka tapauksessa, mutta voidaan me sitä kuitenkin myös itse lähteä mukaan siihen ja auttaa sitä työskentelyä.
Joo, ja yksi mikä mulle tuli mieleen, mikä on konkreettinen, mutta niin kuin kun olen luontoasioita lähellä ja teen semmoista niin kuin ekoterapeuttisesti orientoitunutta työtä tai ekosysteemistä, terapeuttisesti orientoitunutta työtä, niin se kysymys usein, että miten tavallaan, niin kuin, että mikä se pointti tässä on ja miten tämä symbolityöskentely liittyy siihen, niin mä ajattelen, että yksi konkreettinen, mitä symbolityöskentelystä seuraa, on se, että me ei enää voida tuhota meidän luontoympäristöä, koska me olemme itse sitä tavallaan, että se henkilökohtainen suhde luontoon, jos me tehdään ikään kuin imaginaation keinoin, symbolityöskentelyn keinoin, palataan juurillemme, niin me tullaan oivaltamaan, että on aivan päivän selvä, siis se on aivan niin kuin selvä, että miksi me tuhottaisiin itseämme, on se kysymys sen jälkeen. Mä pidin semmoisen yleisöluennon aiheesta ihmisen paikka ekosysteemissä ja siellä mä niin kuin avasin sitä, että kun puhutaan siitä, että mennään luontoon ja jutellaan puille ja linnuille, niin ei se sillä lailla tapahdu, että mä menen sanomaan, että morjens lintu, mitä kuuluu tänään, miten menee linnulla, onko se ollut stressiä ja kiire päivä. Ja sitten lintu vastaa mulle suomeksi ja kieliopillisesti niin kuin järkevästi, että no mitäs tässä, että en nyt ehkä asti juttelemaan, kun on kaikenlaista pesärakennusta ja mitä näitä nyt on hommia. Ei se sillä tavalla mene. Vaan se menee niin, että minä menen sinne metsään ja minä pudotan pois sitä rationaalista. Ja minä olen ihminen, joten mä saatan niin kuin asettua yhteyteen ihmisen tavalla esittelemällä itselle, että voi, mä oon Niina ja mä oon taas täällä että kiva nähdä ja mitenkä voit. Ja sit mä tavallaan pudottaudun siihen ikään kuin siihen symbolitasolle. Mä kuulostelen, että nouseeko jokin kuva, nouseeko jotakin, mitä lintu vastaa. Eli tavallaan se niin kuin, että me ymmärrettäisiin, että ei kannata niin kuin turhautua siihen, että no puhuin puulle eikä se sanonut mitään. Kyllä se sano, mutta se puhuu eri kieltä. Ja sun pitää niin kuin tavallaan niin kuin pudottautua sille symbolikielen tasolle, jotta sä saat sen ymmärryksen. Ja tämä on, niin kuin, tämä on se, mitä meillä ihmisillä, tämä on meidän supervoima. Meillä on kyky muodostaa kuvia. Mehän ollaan mielikuvittelun mielikuvittelukyvyn varmasti, vaikka me ei muuten olla monessa muussa niin kuin yhtään parempia päinvastoin kuin muut lajit, mutta kaikilla lajeilla on joku supervoima. Meidän on se mielikuvittelu, se symbolisen ajattelun taito. Kun me viedään se tonne metsään, ja kun me oikeasti alan näkemään, että täällähän on vaikka mitä haltioita. En mä tietenkään ajattele, että ne on fysikaalisia ne haltijat. Siis että ne olisi ihan niin kuin minä, että yhtäkkiä vaan pomps vaan tuosta pompsahtaa joku fysikaalinen olento. Mutta se on siellä silti se haltija. Koska se on se luonnon arkkityyppinen voima, joka ottaa sen haltijan kuvan, jonka kanssa mä voin olla yhteydessä. Ja mä voin keskustella sen kanssa, mutta se edellyttää sen symbolisen kyvyn palauttamista. Se edellyttää sitä, että mä oon avoin kohtaamaan niitä haltioita ja maahisia. Että mun rationaalinen mieli ei ole sillä, että on niin tyhmä ja nolo, että nyt lopeta, me tekee jotain hyödyllistä ja laskutettavaa hommaa. Että tämä on se, mitä mä ajattelen, että mä oon nähnyt ihan hirvittävän monta kertaa omassa työssäni, kun ihmiset hoksaa tämän, että minähän voin olla yhteydessä asioihin symbolisella tasolla. Se on joskus valtavan syvästi tunteita herättävä. Se on ihan kuin palaisi kotiin ja muistaisi jotakin, että voi hitsi, että ai niin, että näinhän se menee. Ja se tuottaa niin kuin syvää iloa ja jotain niin kuin, jokin avautuu ikään kuin sen jälkeen. Mutta meidän isoin työ on meidän länkkäreiden, että me tavallaan niin kuin jumpataan sitä meidän niin kuin järjettömän niin kuin tiukkaa ekorakennetta löysemmäksi, jotta sieltä pääsee se symbolinen matsku vähän vuotamaan. Ja tämmöisillä vähän löysäekoisilla, niin kuin minä, niin on se etu, että se vähän valskaa sieltä. Siinä on välillä semmoisia miinuspuolia, että mä en ole ihan varma, että teikö mä jotain oikeasti vai kuvittelin, kun mä sen joskus menee vähän sekaisin. Mutta tavallaan niin kuin se, että kuitenkin se, että se on hengittävä se ego, mutta se on vahva. Siis se on se idea, että jotta voidaan tehdä aktiivista imaginaatiota ja symbolityöskentelyä, niin tarvitaan vahva ego, joka kuitenkin niin kuin antaa myöden. Sen takia mä usein sanon, että nämä sopii vähän semmoisille kaikilla kunnioituksella vähän virttyneemmille tyypeille nämä symbolityöskentelyhommat, koska yleensä elämän ensimmäisellä puolikkaalla luontaisesti ihmisen ego on kauhean, niin kuin, se on jäykkä. Se on hyvä, että se palvelee sitä elämän ensimmäisen puolikkaan tehtävää, että kun pitää niin kuin rakentaa ja luoda uutta ja haalia elämäänsä kaikkia titteleitä ja ihmissuhteita ja perhettä ja meriittejä ja kaikkea. Se kuuluu niin kuin asiaan, mutta että sit keski-iässä se yleensä alkaa niin kuin ihan vaan siitä syystä, että me aletaan tajumaan, että hitsi, tämä taitaa olla rajallinen tämä meidän elämänmatka. Niin se, niin kuin, se ego joutuu pikkusen niin kuin löystymään ja se tuntuu yleensä kriisinä ja ahistaa ja klassinen keski-iän kriisi. Mutta se tarkoittaa sitä, että jotain symbolista pääsee lähemmäs meitä. Ja meidän kuuluisi vastata siihen kutsuun, eikä lääkitä sitä pois ja yrittää vaan niin kuin kovemmin olla niin kuin aina ennenkin. Mä en tiedä, mistä mä tähän päädyin. Mä ajauduin johonkin, mutta kai tässä oli joku punainen lanka. Keski-ikään päädyin.
Niin. Mietin tuossa tätä leikkiä. Sanoit tästä, että se on vähän niin kuin paluu kotiin, että meillä kaikilla on niin kuin ollut se taito leikkiä, antaa sen mielikuvituksen viedä, rakentaa erilaisia maailmoja ja hahmoja ja mitä kaikkea siihen leikkiin kuuluu. Välillä ne on lainattuja jostakin vaikka elokuvista tai muualta. Ne on vähän niin kuin semmoisia arkkityyppisiä voimia tietyllä tavalla sieltä, mitä lainataan. Ja sit rakennetaan joku semmoinen leikki siihen ympärille. Eli annetaan sen mielen niin kuin tavallaan ammentaa näistä eri elementeistä semmoista rakennusainetta, jossa me kasvetaan. Ja sitten jossakin kohtaa, niin kuin sanoit, se alkaa se ego vähän jäykistymään. Se alkaa työntää pois tämmöisiä juttuja ja miettimään enemmän tätä niin kuin jotenkin käytännöllistä, että okei, ei se riitä, että leikitään kotia, mun pitää rakentaa se koti, mistä mä saan ne lankut. Ne maksaa, pitää saada rahaa ja tulee tämmöisiä niin kuin NS-käytännöllisiä asioita siihen ympärille. Mutta joka tapauksessa, vaikka lähdet rakentamaan taloakin, niin yleensä sulla on joitain syitä, miksi haluat rakentaa tietynlaisen talon, miksi siinä pitää olla vaikka takka tai puusauna tai mitä tahansa. Eli se joka tapauksessa vähän vuotaa se semmoinen tietynlainen enemmän semmoinen symbolinen materiaali myös siihen käytäntöihin. Että harva meistä onnistuu rakentaa ihan niin jäykkää tätä minä, joka olisi pelkästään numeroiden maailmassa. Ja sitten me rakennetaan vain semmoisia, tiedätkö, tämmöisiä tiileistä neliskulmaisia jotakin leikopalikan näköisiä rakennuksia, joissa asutaan, koska siellä ei tarvitse olla mitään muuta kuin käytännöllistä. Totta kai siellä pitää olla sisustusta ja erilaisia, eri värisiä asioita ja kauniita asioita ja kaikkea tämmöistä. Eli semmoinen tietynlainen löysyys siinä egossa, niin kuin sanoit, niin se näkyy ehkä tällä tavalla. Ja me saatetaan sitten rationalisoidakin sitä, että joo, mä kerään tämmöisiä astioita, että ne on tosi arvokkaita ja sitten se on vähän niin kuin laittaisi rahaa pankkiin ja sitten mä voin ehkä myydä tämän jossakin huutokaupassa, jos tulee paha paikka tai jotain, mutta miksi just noita keräsit? Miksi et tehnyt vaikka osakesäästämistä sen sijaan tai jotain tämmöistä? Eli aina siellä on jotakin tämmöistä materiaalia taustalla. Ja sitten tämä niinku ajatus, mikä Jungilta tulee, että se mistä et ole tietoinen, lähtee hallitsemaan sua. Et kun me saadaan niinku laajennettua sitä ymmärrystä, ikään kuin itsestämme tai sitä kokonaisvaltaisempaa olemisen rakentamista, niin sitten on mahdollista olla enemmän osallistuvana osapuolena kaikessa siinä, mikä tapahtuu, joka sitten voi tuoda paljon semmoista niin kuin hyvää energiaa siihen elämään, joka ei mene sitten tavallaan ohi niin helposti.
Mulle tuli vahvasti semmoinen muisto mieleen, kun sä puhuit siitä, kun mun ensimmäinen lapsi syntyi. Ja mä olin 30, ja silloin just täytin 30. Ja mulla oli hyvin ollut semmoinen urajohteinen ja hyvin rationaalista ja hyvin semmoista jotenkin aika niin kuin siihen ikäkauteen kuuluu ja jotenkin rakentamista. Ja mä muistan, kun mä menin vauvan kanssa sitten muskariin. Ja heti ensimmäisestä muskarikerrasta lähtien mä tajusin, että mä taidan pitää tästä jopa vielä enemmän kuin toi vauva. Mä en malttanut odottaa. Se oli musta aivan niinku mahtavan riemastuttavaa laulaa niitä aivan pöljiä, yli yksinkertaisia vauvojen muskarilauloja ja ne leikit, mitkä kuului sinne. Siis se oli jotain niin kivaa, että mä odotin sitä. Ja mä ajattelin, että okei, että tää on varmaan joku tämmönen niinku aivojen pehmentyminen hormonaalisista syistä tai jotain muuta vastaavaa. Mutta se avasi jotain. Siis mä huomasin, että mä tykkään niinku laulaa ja mä tykkään... Siitä lähti joku semmoinen, että se oli semmoinen kokonaisvaltaisen, niin kuin, tietysti voi olla, että tämmöinen raskaana olemisen prosessi, se on tietysti semmoinen, että se avaa, se vetää niin sinne luontoon ja sinne jotenkin sisäänpäin, että se niin kuin avaa yhteyden. Mutta se kiitollinen puoli oli, että se jäi niin kuin auki se yhteys, että tavallaan semmoinen niin kuin kehotietoisuuden ja semmoisen, niin kuin, kun joku musiikki tulee, että miten se menee niin kuin jotenkin tuonne systeemiin, miten se ottaa sen symbolisen jotenkin tehtävänsä siellä, niin mä ajattelin, että se oli niin kuin hauska. Ja jos mä olisin ohittanut sen, koska mua vähän hävetti se, mä myönnän, että mua vähän hävetti, että en mä saa ehkä ihan näyttää muille, kuinka kivaa mulla on täällä, että tää on vähän noloa, kun tää on vauvamuskari. Mutta se varmaan välittyi siis, että mä en jättänyt ikinä väliin sitä muskaria, jos se ei oltu ihan niin kuin kuoleman sairaana jompikumpi. Että jotenkin niin kuin just tällaiset kohdat, jossa jokin alkaa meissä niin kuin elämään, että miten me tultaisikin silleen, että hei, mitäs tää on? Että niin kuin, että, ja mitä ei-rationaalisempi, niin sitä todennäköisemmin se on niin kuin oikea polku, koska symbolinen on ei-rationaalista niin kuin tavallaan, että et uskallettaisiin kuulla sitä, mikä niin kuin elää. Et näitä on varmasti paljon esimerkkejä, mutta ne tulee aika lailla just sinne arkeen.
Mietin sitä, että jos on niin kuin, jotenkin huomaa olevassa omassa elämässään niin kuin, aika hyvinkin jotenkin jäykistynyt ja ei ole esimerkiksi tilaa tämmöiselle, mistä me puhutaan niin kuin leikille hirveästi, että ehkä se tuntuu itsestä vain jotenkin vähän hävettävältä tai sitten ylipäätänsä siihen ei ole vaan mielenkiintoa, koska se tuntuu turhalta, että no sehän on vaan niin kuin ajan hukkaa, että mitäs järkeä tässä on. Niin jotenkin tuntuu, että silloin kun on rakentunut semmoinen hyvin vahva eko, niin kuin sanoit tuossa aikaisemmin, että se on niin kuin hirveän tärkeää, että meillä on se vahva eko, niin jos tavalla siinä tilanteessa saa siihen niin kuin lisää joustavuutta, niin sehän on niin kuin, se voi olla niin kuin todella jotenkin järisyttäväkin se, että mitä kaikkea se mahdollistaa sen jälkeen, kun sulla on ikään kuin nämä molemmat puolet siinä olemassa, että semmoinen niin kuin hyvin vahvasti rakennettu tämmöinen rationaalinen ja jäsentynyt ja kaikki tämä puoli. Mutta sitten siihen saisi vielä sen joustavuuden, niin jotenkin aloin tätä miettiä, että kuinka paljon niinku semmoisia mahdollisuuksia tuommoisessakin tilanteessa olisi.
Se on just musta se ydinidea, että paljon tässä New Age-kuviossa on tätä, että ego on paha ja ego pitää jotenkin eliminoida ja räjäyttää taivaan tuuli ja kaiken näköistä hoopoa. Ja se on niin kuin evil ego, mä kutsun sitä nimellä. Mutta siis, kun se koko juttu on se, että kun meillä on vahva, mutta hyvin joustavasti toimiva ja oman paikkansa ymmärtävä egoaparaatti, niin sehän on, niin kuin, sehän on just se, mikä mahdollistaa sen, että jos mä teen niin kuin shamanistisen matkan ja mulle ei ego toimi ollenkaan, niin se on just kaoottista. Se on jotain semmoista ihme niin kuin vyöryvää tajunnanvirtaa, jos ei päätä eikä häntää. Tai jos mulle ego toimii tosi huonosti, mä voin olla vaikka psykoottinen. Että ei kukaan semmoista halua. Kun me tiedetään, sehän tuottaa kärsimystä. Se vahva ego on tosi tärkeä, mutta että se löytää semmoisen paikkansa, jossa se voi... Niin kuin, havainnoida sitä, mitä tapahtuu, ja antaa sille just sitä muotoa ja hahmoa, sitä kuvaa, jota me voidaan ymmärtää. Että ego on itse asiassa ihan niin kuin keskeinen toimija siinä, että me saadaan yhteys sinne arkkityyppiseen maailmaan ja sinne niihin puoliin, jotka ei ole suoraan meidän tietoisuuden tavoitettavissa. Että tavallaan, että me ymmärretään, että jos ajatellaan vaikka sitä meidän opasta, Niin sehän sisältää meidän egon funktioita, kun se liikkuu tavallaan siinä välillä. Se sanoo, että juu, tuu tänne näin ja tuolta löytyy se ja se ja mennään katsomaan ja mitä tuolla on. Ja se opastaa meitä oikeasti. Ja sehän on juuri niitä, se koostuu juuri niistä elementeistä, että me voidaan luottaa, että se on kauhean myös järjellinen olento, mutta se tuntee myös sen toisen maailman. Jotta me voidaan niin kuin liikkua siellä turvallisesti. Me joudutaan niin kuin semmoiseen tilaan, että häh, mitä tämä nyt on ja nyt mä en ymmärrä tavallaan. Joko petytään tai meitä alkaa pelottamaan tai jotenkin, niin kuin mikä on semmoisia tavallaan meidän harkiekon tunteita tietysti tai semmoisia, mitä se haluaa, niin kuin, millä se haluaa meitä suojella. Niin et me ymmärrettäisiin, että niin kuin, et juuri silloin, kun sulla on oikein vahva ego ja sulla on kaikki hommat silleen niin kuin hanskassa, mutta tuntuu, että onpas vähän tympeätä ja merkityksetöntä tämä elämä ja jotain täältä puuttuu ja on vähän semmoinen tyhjä olo ja tässäkö nyt kaikki on, että onko elämä muka tätä, niin mä ajattelin, että se kutsuu siihen, että hei, että ei välttämättä olekaan kaikki tässä, että puolet on vielä niin kuin vähintään tutkimatta, että nyt on tämä ekohomma hoidettu, niin lähdetäänkö katsomaan niin kuin sen asiantuntevalla avustuksella tai toiselle puolelle. Tämä oli vähän nyt vinkki kuulijoille, että jos tuntuu siltä, että tämmöinen niin kuin tilanne on, että kaikki on periaatteessa hyvin, mutta jostain vähän kramppaa ja kenkä puristaa ja vähän tuntuu, että ei hitto tyhjää ja vähän apeeksi vetää mielialan ja että jotain muuta, jotakin muuta voisi tulla elämään vielä, niin ehkä silloin tämä symbolityöskentely voisi olla se juttu.
Semmoinen tulee vielä mieleen, että kun voi olla myös semmoisia tilanteita tai vähintäänkin semmoista epäilyä, että entä jos antaa vähän niin kuin pikkusormen tai käden tämmöiselle symbolityöskentelylle, niin voiko se mennä vähän jotenkin överiksi, että alkaa vaikka menettää vähän sen rajan, että mikä on totta ja mikä ei ole totta ja tämmöistä, niin mitä siitä sulla tulee mieleen?
Tämä on varmaan aika semmoinen yleinen pelko, mitä joko uskalletaan sanoa ääneen tai ei. Että voiko tuommoinen, jos menee johonkin niin kuin shamanistiselle matkalle, niin eikö se ole vähän niin kuin, että entäs jos ei pääse pois tai mitä niin kuin sitten, tai jos niin kuin sä jumii johonkin. Ja siis totta kai on niin, me tiedetään niin kuin kaikki varmasti ihan luontaisesti, että ihan samalla tavalla kuin intensiivinen meditoiminen, niin me ei suositella, jos mieli on hauras, jos on selkeästi mielenterveyden ongelmia, niin älä lähde se kärki edellä. Ensin tietysti psykoterapiaa, ensin sellaista, mikä vahvistaa egoa, että voi lähteä turvallisesti tekemään. Sama koskee tätä työskentelyä, että ei tietenkään niin kuin unityöskentelyä. Siis jos mulla on esimerkiksi psykoterapiassa hyvin traumatisoituneita asiakkaita, niin en mä tee unityöskentelyä heidän kanssaan semmoisessa symbolisessa muodossa. Se ei ole vielä ajankohtaista. Eli me ymmärretään, että ensin pitää luoda se turvallinen rakenne egolle, sitten lähdetään tuonne. Mutta jos se ego on ihan riittävän hyvin rakentunut, niin se ego huolehtii siitä, että Me ei olla missään niinku transsissa ja missään niinku hullun tiloissa, vaan että me ollaan ihan tietoisia. Me siirrytään vaan tietoisuudesta toiseen. Eräs tutkija kysyi jollakin reissullansa joskus varmaan 30-40-luvulla, en muista milloin, mutta luin juuri siitä, että tutkija halusi tiedustella, siis länkkäritutkija, erään kylän shamaanilta, että miten sitten voi muka tietää, että onko joku skitsofreenikko vai shamaani, kun te näytätte niin kuin, vähän niin kuin samankaltaista matskua tuottavan, niin tämmöinen klassisen hienovarainen kysymys tutkijalta. Niin tämä oli aivan niin kuin, tämä oli maailman yksinkertaisin tämä vastaus tälle shamaanille. Hän sanoi, että no tietysti se on aivan selvää, että miten ton voi erottaa, että kun on psykoottinen tai skitsofreenikko, niin hän ei voi tahdonalaisesti liikkua maailmojen välissä. Hän on tavallaan niiden maailmojen armoilla ja hän ei löydä pääsyä sieltä ulos. Hän on siellä omassa maailmassa ja vähän niin kuin jumissa. Mutta että shamaani ja tietäjä niin tahdonalaisesti liikkuu. Hän voi päättää, että mä menen tonne, nyt mä tuun takaisin. Tämä on se. Tämä on meidän ihmisten kyky. Tämä on se, mikä tekee meistä ihmisiä. Me pystytään liikkumaan symbolisen ja tämän fysikaalisen maailman välillä, kun me vaan palautetaan se niin kuin, tavallaan toisaalta se kyky, mutta myös, että me sallitaan itsellemme se, niin ei ole mitään ongelmaa. Tämä on täysin turvallista työskentelyä, ei ole mitään sellaista. Usein, jos tulee pelkotiloja, niin ne on tämmöisiä meidän ennakkoluuloja. Ei ne liity siihen, että jotain vaarallista olisi symbolisessa maailmassa tapahtumassa, vaan että ne on sitä meidän egon, että ei kannata, tuu pois, tehdään arkisia asioita.
Kyllä.
Tehdään semmoisia, mitä me jo tiedetään. Ollaan tutun äärellä, eikö haluaa sanoa.
Joo, mulla tulee tuosta mieleen tuo aikaisempi vertaukseni leikkiin, että ei siinäkään ole mitään pelottavaa tai mitään pelättävää ainakaan, että lapsi leikkii ja on jossakin mielikuvitusmaailmassaan, vaikka kuvittelee olevansa Batmania tai mitä, whatever, ja elää siinä maailmassa, koska sitten kun äiti tai isi huutaa sieltä, että syömään, niin sitten se leikki jätetään siihen ja mennään syömään ja niin edelleen. Eli meille on siis luontaista vaihtaa tätä niin kuin mielen maisemaa tai sitä maailmaa, jossa ollaan. Ja jopa semmoinenkin, että on vaikka mielikuvituskavereita joillakin lapsilla, niin se on niin kuin, siinä on aika samankaltaisista asioista loppujen lopuksi kysymys, jossa sinänsä ei ole siis mitään pelättävää tai ajatusta, että onko tämä nyt jotenkin epänormaalia tai muuta, koska niin kauan kuin siinä ihmisellä säilyy tämmöinen toimintakyky ja tosiaan tämä, niin kuin sanoit, mahdollisuus vaikuttaa niihin asioihin, eikä ole vaan sillä tavalla vietävissä, se on sitä meidän normaalia mielen toimintaa. Ja voisi jopa sanoa, että silloin meillä on meidän mielen niin kuin mahdollisuudet paljon laajemmin käytössä, kun me pystytään tämmöistäkin tekemään, että me ei vaan suljeta sitä pois, että se on jotenkin hölmöä tai turhaa tai hävettävää tai mitä tahansa tämmöisiä ajatuksia siihen.
Juuri näin. Ja tämä, niin kuin mä ajattelin, että se leikin maailmahan on semmoista, että siellä voi tapahtua mitä vaan. Siis useinhan leikissä siellä tulee se joku dinosaurus ja syö toisaalta pään ja veri lentää ja suolenpätkiä ja mitä näitä on. Ja sitten kun se leikki loppuu, niin mitään kauheita ei tapahtunut, keneltäkään ei ole pää irronnut. Tavallaan, että juuri se, että siellä voi kaikenlaista tapahtua turvallisesti. Tämä on just se idea. Hirveän usein tapahtuu shamanistisilla matkoilla, että esimerkiksi eläimet saattaa hirveän tyypillisiä tämmöisiä hoitavia tekoja, mitä voimaeläin saattaa tehdä, on vaikka laittaa sut nuotioon ja tuikata tuleen. Ja sitten sä palat siinä tuhkaksi ja sitten nouset uudelleen virkistäytyneenä tavallaan sieltä tuhkasta. Tai mistä nyt sitten, mitä siellä tapahtuu. Tämmöisiä, niin kuin, ne on symbolisia, ei ketään tietenkään polteta elävältä, vaan se on symbolinen tavallaan niin kuin, usein kun sitten niin kuin, matkalla oleva ihminen sieltä nousee, niin tuntuu fyysisesti ihan kuin olisi niin kuin nukkunut hyvät yöunet tai jotenkin raikkaalta ja henki kulkee. Siinä on niin kuin tavallaan semmoinen voimakas symbolinen uusiutuminen, että me ymmärrettäisiin, että tämä on leikisti maailmaa, tämä on symbolista, ei oikeasti tapahdu, ei niin kuin fysikaalisesti, mutta se on silti totta. Että tässä kohtaa niin kuin usein ihmiset menee jumiin, että voi olla, niin kuin, että kun ajatellaan, että onko unet totta, tai onko meidän symbolinen maailma totta, niin mun mielestä se on niin absurdi kysymys, että mä en ymmärrä, että kuka järjellinen ihminen edes kysyy semmoista, että onko se totta. Tietysti se on totta, mutta ei ole niin, että on kaksi fysikaalista todellisuutta, vaan on fysikaalinen ja sitten on symbolinen todellisuus, ja molemmat on täysin totta samalla tavalla. Tämä on uudelleen vähän uusi ajatus, kun ajattelee, että tämähän on aina läpi historian ollut ihmiskunnalle, niin kuin, että niin tietysti, mutta nyt me ollaan vähän niin kuin, että voisiko olla noin, että mutta ei ole empiirisesti mitattavissa, onko lähteitä sille, että mitä laatu on tämän symbolisen maailman. Jos ei sitä voi mitata, niin se ei ole totta.
Jos ei ole joku fMRI. Joo, mutta sitten mietin toista esimerkkiä, mikä meille hyvin jäykänkin ekon omaaville on aika yleistä, että me mennään katsomaan vaikka leffa tai luetaan kirja. Ja ihan samalla tavalla, jotta me pystytään nauttimaan ylipäätänsä tämmöisestä, niin sehän tarkoittaa, että me heittäydytään siihen maailmaan. Me eletään siellä Taru Sormusten Herrassa elokuvan maailmassa ja ollaan niissä tapahtumissa, koetaan niitä tunteita itsessämme. Ja sitten se leffa loppuu ja sitten kas kummaa, olemme taas tässä toisessa maailmassa. Mutta se ei ollut mikään jotenkin epänormaalia, että joku tekee. Me siis ymmärretään tämä hyvinkin intuitiivisesti, tämä on ihan normaalia. Ihmiset lukee kirjoja, ne menee sinne kirjan maailmaan, ne kuvittelee sen. Siinä ei ole mitään epänormaalia, koska joku on kirjoittanut sen kirjan tai tehnyt sen elokuvan ja sitten nämä niin kuin hyppäät siihen. Mutta miksi se olisi jotenkin vähemmän normaali tai jopa niin kuin hyödyllinen asia olla itse aktiivisesti rakentamassa sitä mielikuvitusmaailmaa, jossa käyt läpi. Ja onhan se siis, jos sen tällä tavalla esittää, niin aika helppo ajatella, että tämä on niin kuin rakentavampi tapa ja todellakin mulle paljon räätälöitympi tapa tehdä tätä kuin se, että mä valikoin tuolta jostakin suoratoistosta jonkun 8.2 arvion saaneen elokuvan, että tämä on varmaan hyvä sen perusteella.
Tässä se absurdius tulee tavallaan, että elokuvabisnes on varmaan, se on ihan järjetön se raha, mikä liikkuu elokuvabisneksessä. Ja se on niin kuin täysin legitiimiä, jopa semmoista ihailtua ja semmoista niin kuin tavallaan. Ja jos sitä oikein katsoo rationaalisesti, niin se on maailman älyvapaa juttu. Että ensinnäkin näyttelijän ammatti, että hei haloo, niin kuin, että sä leikit, että tämä tulisi täältä ja tekisi tolleen. Eihän siinä ole mitään järkeä siinä hommassa, siinä ei ole järjen kiventäkään. Mutta me hyväksytään, että tämä on niin kuin kova juttu ja tämä on niin kuin hienoa ja me puidaan niitä. Niin mutta sitten tavallaan, kun Pyykkönen tekee unityöskentelyä, kertoo, että mä teen tämmöisiä shamanistisia matkoja, että mä menen tapaamaan mun oppaita ja sitten ne näyttää mulle jotain. Mä tuun sieltä ihan, että wow, että niin kuin tukka pystyisi tuommoistakin, että enpä olisi oivaltanut, että olipas kyllä. Niin sitten se on vähän niin kuin, että onko ihan järjissään. Se on musta vaan niin kuin hassu, että miten niin, että te pöhköt istutte rivissä ja syötte popcornia tuolla ja olette olevinamme, että te olette siellä elokuvan sisällä. Et eikö me olla nyt ihan samalla maastolla? Mä en vaan syö popcornia samalla, niin siinä on niin kuin se ero. Mutta just tämä, että me osattaisiin vähän niin kuin tulla pois sieltä omasta jotenkin, että tämä on nyt legitiimiä sisäsiistiä ja sitten tämä ei ole, vaikka me tehdään tosi paljon ei-rationaalisia. Mutta kuinka moni tuo joulukuusen esimerkiksi jouluna? Kuinka rationaalista on tuoda semmoinen noita neulasia ravisteleva kapistus niin kuin taloon ja sit kastella sitä koko ajan imuroida ja hirveä vaiva ja tahmeet kädet sen jälkeen ja koiralla on varpaa välissä neulasia ja kissa kaataa kuusen. Mutta eihän siinä ole järkeä, se on symbolista. Se on niin kuin, että just tämä, että kauhean paljon me tehdään semmoista ja mieluummin kuin, että me rationalisoidaan, että no tämä nyt on tämmöinen perinne, niin todetaan, että vitsi, että tämä on niin kuin tosi tärkeää. Ja kaikki nämä jutut, mitä me tehdään, nämä rituaalit ja kaikki, että ne on just sitä. Ne on niin kuin juuri sitä, mitä me tarvitaan. Ja ne onneksi osa niistä elää vielä, ja suomalaisilla ehkä vielä vähän enemmän elää kuin monilla muilla niin kuin länsimaalaisilla ja eurooppalaisilla. Me ollaan vielä onneksi siellä metsässä, jossa sit aika äkkiä saa niin kuin niihin haltioihin ja maahisiin yhteyden, jos vähän niin kuin menee mökille ja pikkusen ravistelee pois niin kuin sitä arjen maailmaa, niin meillä on tavallaan semmoinen etu, ja mä ajattelen, että meidän pitäisi ehdottomasti, meidän markkinointivaltti maailmalla on se, että me ollaan tämmöisiä metsäläisiä, joille symbolinen ajattelu on hieman lähempänä vielä kuin mitä ehkä valta-eurooppalaisessa väestössä tällä hetkellä.
Hmm. Siitä tulee mieleen se, että sit yksi tämmöinen kategoria, missä ihmiset käyttää imaginaatiota huomaamattaan, yleensä on sitten erilaiset pelit. Et jos mietitään vaikka jalkapalloa tai jääkiekkoa tai muuta, niin sehän on siis myös täysin järjetöntä, jos lähdetään ihan puhtaasti rationaalisesti miettimään sitä, että mitä siellä tapahtuu ja miten ihmiset eläytyy siihen, että nyt kun mä oon Manchester Unitedin pelaaja tai fani tai joku, niin sulla on niin kuin se koko maailma siinä käytössä ja jopa niin vahvasti, että olet valmis siinä vaikka vähän nyrkillä humauttamaan vastustajaa, mistä toki onneksi tuomari sitten antaa punaisen kortin tai jotakin toivottavasti, mutta siis se, että kuinka vahva se eläytyminen siihen on. Että kuinka tärkeää se on. Ja sitten siihen on linkitetty tietysti, kun puhutaan ammattilaispeleistä varsinkin, niin myös paljon niin kuin rahaa, ja se on joillekin professio, niin kuin näytteleminenkin. Mutta kuitenkin kaikki se pohjautuu siihen, että hei, leikitäänpä nyt näin, että tämä olisi jotenkin hirveän tärkeää, että tässä on tuonne pallo ja siihen muuten ei saa koskea kuin vain jaloilla. Ja sitten tuolla on tuommoinen verkko, niin te yritätte laittaa tuonne ja sitten teillä on erilaiset pajat ja te yritätte laittaa tuonne. Ja tämä on nyt teidän tärkein juttu teille seuraavat 90 minuuttia, että saatte mahdollisimman monesti laitettua. Ja se on ihan niin kuin fine. Kukaan ei ole psykoottinen, vaikka siellä juoksee pallon perässä ja repii vastustaja paidasta ja valmentaja karjuu niin kuin aivan raivona siellä kentän laidalla. Pitäisikö pukea valkoinen takki päälle ja pistää jonnekin rauhoittumaan? Ei, se on ihan ok.
Joo, ja me suhtaudutaan äärimmäisellä vakavuudella siis näihin. Siis jos saa tunnustaa, niin just ennen kuin tämä alkoi tämä meidän lähetys, mä kirjoitin mun kalenteriin sen päivän, jolloin Lätkän MM-kisat alkaa, että mä unohdan. että eihän siinä mitään järkeä ole. Siis just tämä, että tietyt asiat, jotka on täysin järjettömiä, ne on niin kuin legitimoitu, että kyllä tämä on tärkeää. Paljon rahaa liikkuu ja Lätkän pelaajat saa missejä, kun se on niin hienoa. Ja niin kuin tavallaan, että niin kuin, siinä on siis sellainen tietty, että totta kai se on näin. Mut kun ajattelee sitten ihan oikeasti just rationaalisesti, niin paljon on semmoista, missä ei ole mitään järkeä, eikä tarvikaan olla, kun me ollaan ihmisiä. Me tarvitaan tämmöistä symbolista, me tarvitaan sitä, että koko Suomi on ruutujen äärellä ja sitten sen yhden mustan kiekon perässä aikuiset miehet menee täysiä ja tikun kanssa siellä pökkivät sitä ja sitten niinku ihan mielettömiä tunteita ja raivoa ja pettymystä ja suurta iloa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta ja tavallaan, niinku, että me hyväksyttäisiin, että tämä on ihmisen laatu. Mutta että me voidaan myös käyttää, että se ei tarvitse olla vain niinku, sen ei tarvitse rajoittua vain tämmöiseen niinku viihteellisyyteen jotenkin elokuvateollisuudenkaan, vaan että me voidaan mennä siinä symbolityöskentelyssä niinku pykälä eteenpäin, että me oikeasti halutaan oppia itsestämme jotain ja hyväksytään, että sieltä ei tule vain kauniita asioita, että me opitaan niin kuin kokonaisuutena itsestämme, että elokuvateollisuutta ja urheiluakin voi käyttää viihteenä, jos se vain kiva ja hyvä otetaan, että sitten ei niin kuin pettymystä tai häviötä tai muuta, niin se jotenkin rationalisoidaan, että no kun niillä oli noin ja meillä oli näin ja paskatuomari ja näin päin pois, vaan että, että me jotenkin käytetään sitä semmoisena porttina, että nythän mulla olisi mahdollisuus jotain oppia itsestäni. Niin se on niin kuin tavallaan se yksi pykälä eteenpäin. Et se ei ole pelkästään kivaa tietenkään. Niin kuin omaksi itseksi tuleminen on aina vähän semmoinen kivuliaskin prosessi, vaikkakin myös
kyllä
hieno ja vakava.
Ja ehkä noissa peleissäkin tulee vielä mieleen, jos otatte, imaginoitte nyt vaikka sen pelikentän ylhäältä päin, mitä sitä katsotaan, niin ne yleensä rakennettu, olipa sitten jalkapallo, jääkiekko, koripallo tai vaikka mikä sillä tavalla, että siinä keskellä, ihan täsmälleen keskipisteessä koko kenttää, eli siinä tasapainopisteessä, jos se otettaisiin levyynä, niin missä se pysyisi tasapainossa, vaikka jonkun tikun nokassa on piste. Ja sen ympärillä on ympyrä. Ja sitten siihen sen ympyrä ympärille ryhmittelee sitten joukkueet itsensä eri tavoilla ja käyttää strategioita. Mutta näin niin symbolisesti tulkittuna se, mitä voisi vaikka ajatella, että tuossa tapahtuu, on se, että se on just se sama niin itseksi tulemisen prosessi, jota se aika kaunilla tavallakin oikeastaan kuvaa se koko peli. Ne kaikki ihmisten persoonan eri puolet ja jotka siinä kisailee keskenään ja koittaa niin rakentaa sen kokonaisuuden. Mä jopa epäilen, että nämä voi olla niitä syitä, miksi nämä on niin suosittuja, vaikkei tätä niin ajatella.
Mä ajattelen, niin että juuri tämä, että mitään semmoista peliä ei ole koskaan, jossa ei tulisi molemmat puolet näkyväksi, koska niin kun, no joo, jos nyt niin kun kaikki vaan seisoo tumput suoraan eikä yritä tehdä maaleja, niin voi olla, että ollaan. Mutta yleisesti se on niin, että tulee sitä, aina tulee onnistumista ja pettymystä. Aina tulee, jos joku saa maalin, niin aina silloin se kääntöpuoli, joku toinen ei saanut, se oli sille niin kun miinusta, kun se oli toiselle plussaa. Sitten päinvastoin, että siinä tavallaan, ja just se, että jälleen kerran, että miten me voidaan nähdä se kokonaisuutena, eikä niin kuin niin, että tässä on vaan tämä, ja toi ei ole oikeasti olemassa, toi toinen puoli. Että miten niin kuin, että semmoinen niin kuin, urheilussahan on myös nämä samat kehitysvaiheet, että voi olla hyvin, hyvin kypsiä urheilijoita, jotka on ottanut sen kokonaisuuden, pystyvät ottamaan myös sen oman epäonnistumisen tai häviön jotenkin niin kuin omakseen ja toteamaan, että tämäkin olen minä. Ja sitten on taas sitä, että kun ei ole muuta vaihtoehtoa kuin voitto, ja se, jos voittoa ei tapahdu, niin johtaa niin kuin romahdukseen tai johonkin kieltämiseen tai tämmöisiin niin kuin arkaisiin defensseihin, koska sen äärellä ei voida olla. Et juuri tämä kokonaisuuden kokemuksen niin kuin näkökulma, niin sehän läpäisee niin kuin kaiken, mitä ihmiskunnassa tehdään, jos ryhtyy tarkastelemaan. Niin just nämä luonnon ilmiöt, että jos ajattelee vaikka elämää ja kuolemaa, niin ei voi koskaan olla toista ilman toista. Että toisen elämä edellyttää, että joku kuolee. Ihan jos ajattelee metsänkin ekosysteemiä, niin kaikki ne kuolleet puut ja kasvit, niin ne on jonkun toisen elämän alku. Se ei missään kohtaa niin kuin pääty. Se on näkökulma, jota pitää niin kuin jumpata, koska meillä on taipumusta luontaisesti siihen polarisaatioon ja tavallaan siihen dualismiin, että joko tai.
Joo. Okei, hyvä Nina. Me ollaan nyt tässä rupateltu jo varmaan yhden lähetyksen verran, niin tuleeko sulla jotain mieleen, mitä haluaisit sanoa vielä tähän loppuun?
No, meillä on muutamia paikkoja vielä vapaana siellä pohjoisen retriitillä, että jos kiinnostut ja et ole ihan varma, että olisiko toi mua varten, niin voit olla yhteydessä meistä jompaan kumpaan ja pohtia sitä. Tai jos olet varma, että toi on mua varten, niin ilmoittaudu mukaan. Tervetuloa. Siitä tulee varmaan tosi, tosi upea se luontoympäristö. On suurena apuna meidän, se on melkein niin kuin tarjottimella, tarjoaa meille mahdollisuuden huikeaan symbolityöskentelyyn, ja hieno porukka varmasti sinne tulossa, niin sellaista toivoisin. Ja kiitän sinua, Ari-Pekka, että saatiin jutella.
Joo, kiitos. Ja ehkä sen voisin vielä sanoa, että tavallaan ne puitteet, mitä meillä luonto on tarjoilemassa silloin syyskuun puolessa välissä, kun Lapissa on ruska parhaimmillaan, niin on kyllä semmoiset, että se on varmaan paras hetki tietyllä tavalla lähteä tämmöisen niin kuin, symbolityöskentelyn maisemiin sitten tuonne Pohjolaan.
Se mun piti muuten vielä sanoa, että vuoden aikojen vuodenaikojen vuodenaikojahan on 8 oikeasti. Niiden vaihtuminen on symboli. Se ei ole vain sitä, että no niin, nyt lehdet vaihtaa. Se on vahva. Se on ehkä semmoinen merkittävin isoin symboli, mikä meille ihmisille tarjoutuu koko ajan. Sen takia vuodenkierron seuraaminen on todella arvokasta niin kuin meidän ihmisten kannalta. Me opitaan ymmärtämään, että mikä se on se symboliikka tässä taustalla. Ja mä ajattelin, että toi ruska-aika siellä pohjoisessa, niin jos ei siitä ala irtoamaan symboliikkaa niin kuin jäyhemmällekin egolle, niin ihmettelen kyllä.
Joo. Hyvä. Kiitos tosi paljon.
Kiitos.
Tämä oli Mielen laboratorio. Jos olet kiinnostunut jungilaisesta coachauksesta, lyhyt psykoterapeuttisesta työskentelystä tai työnohjauksesta esimerkiksi meditaation liittyen, ota yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen ap@mielenlaboratorio.fi. Tutustu myös kirjoihini Mielen laboratorio sekä Mindfulness, mielen selkeys ja myötätunto, joka löytyy nyt myös äänikirjana. Ja jos pidit jaksosta, jaa se myös ystävillesi, jotta hekin pääsevät syventymään oman mielensä labyrintteihin.